Hvorfor var det så let at narre så mange? Mindre overskrift. Psykologi. Et af menneskets dybeste behov er at tilhøre en gruppe. Tanken om at være helt alene i verden skaber en uhyre angst. Derfor er mange loyale over for deres biologiske familie, hvor moren typisk er det samlende holdepunkt. Tidligere var faderen familiens autoritet, men den tog staten fra ham i midten af 1900-tallet. Men hvorfor er de fleste så bange for at være lidt anderledes, have en lidt anden opfattelse end de andre? Mennesker, som ikke kender sig selv, er ikke i stand til at danne egne meninger og holdninger på grund af usikkerhed og manglende mentalt åndeligt ståsted. At være selvstændig betyder at være selvstående eller at kunne stå selv på jorden. Lille overskrift. Magthavernes børnelokkertaktik. Hvordan er det lykkedes magthaverne, regering og myndigheder at opbygge så stor en tillid hos befolkningen, at størstedelen af befolkningen blindt underkaster sig, uanset det koster tab eller indskrænkning af frihedsrettigheder? Hvordan gør en børnelokker? Han giver barnet is og slik så lang tid, at barnet får så meget tillid til krænkeren, at krænkeren kan gennemføre sit overgreb. Magthaverne har gjort det på samme måde kort efter 2. verdenskrig. Og så henviser jeg til en anden artikel om børnelokkertaktik. Ny overskrift. Den skandinaviske velfærdsmodel. I 1960'erne narrede visse politiske partier med Socialdemokratiet i spidsen størstedelen af befolkningen, specielt arbejderklassen. Efter 2. verdenskrig herskede der trods gode konjunkturer en vis usikkerhed i befolkningen. Det lykkedes regeringer at indgå en pagt mellem sig og folket. Regeringen tilbød tryghed i form af en såkaldt velfærdsstat mod højere skatter. Folket ville gerne have mere tryghed i form af hjælp, hvis man blev syg, mistede sit arbejde eller mistede sin bolig. Staten var nu også blevet et forsikringsselskab. De fleste ville gerne betale for denne tryghed i form af højere skatter. Skattetrykket i Danmark var nu verdens højeste. Denne pagt mellem regeringen og folket blev også indført i Sverige og Norge, og blev senere kaldt den skandinaviske velfærdsmodel, som mange andre lande så kunne sammenligne sig med. Staten har stille og roligt opkøbt størstedelen af befolkningen med kunstige penge, det vil sige penge uden backup af noget som helst. Engang var guld backup for de nuværende penge. Det er det ikke længere. Der findes ingen backup af de penge, der cirkulerer i samfundet. De private banker skaber penge ud af den blå luft på basis af låneansøgerens underskrifter, hvilket selveste Bank of England fortalte offentligt i sit Quarterly Bulletin nummer 2 af 2014. Bankerne låner så penge til nationalstaterne, som driver virksomhed som hvilken som helst anden virksomhed. Bemærk, at stort set alle danske myndigheder har et CVR-nummer. Kun firmaer har et CVR-nummer. Stille og roligt blev den såkaldte offentlige sektor øget med stadig flere ansatte. I 2020 er 800.000 danskere ansat i det offentlige. 700.000 mennesker i alderen 16-64 modtager overførselsindkomster. 1,1 million modtager folkepension. 300.000 modtager SU. Næsten 3 millioner danskere er afhængige af staten. Ny overskrift, coronapropaganda. De andre er farlige for dig, og du er farlig for de andre. På et tidspunkt fik vi at vide, at vi alle var potentielle smittespredere. Vi fik at vide, at vi skulle være bange for vores medmennesker, som jo var potentielt skadelige for os. Nu var vi pludselig hinandens fjender i bogstaveligste forstand. Alle blev bange for alle, holdt afstand, bar mundbind overalt, talte mindre med fremmede. Hvorfor? Fordi de fleste troede på løgnene, at et positivt resultat fra en pseudovidenskabelig test var det samme som at være smittet, og at man kan være smittet uden at have symptomer. Ny overskrift. Fjern meningen med forvirringstaktik. Magthaverne bruger en psykologisk bevidsthedsmanipulerende forvirringstaktik, som minder om den forhørstaktik, som bruges under krig til at nedbryde og dermed åbne krigsfangers sind. Det giver ingen mening at søge mening, til den findes ikke. Det giver heller ingen mening at søge at overbevise andre om den manglende mening eller de meningsløse tal, statistikker og til lejligheden opfundne pseudovidenskabelige begreber som smittetal, smittetryk, varianter, mutationer, incidenstal osv. De pseudovidenskabelige fakta baseres på falske test, der giver falske resultater. Disse falske statistikker bidrager yderligere til forvirring, hvis man altså søger mening og fornuft i de fra magthaverne givne informationer. Jeg gentager, det er en psykologisk bevidsthedsmanipulerende forvirringstaktik, som hos de fleste skaber opgivenhed, apati og deraf blind underkastende lydighed. Og det er meningen med det hele. Ny overskrift: Janteloven og samfundssind. Janteloven er det ultimative psykologiske udskamningsværktøj, som magthaverne gør flittigt brug af. Det påbud, som spiller kraftigt på den dårlige samvittighed og skyldfølelsen, er det til lejligheden opfundne begreb samfundssind. Hvis du ikke overholder myndighedernes påbud, anbefalinger og restriktioner, så er du til fare for alle os andre, og så kommer alle dine medborgere efter dig og udskammer dig, peger fingre af dig og udpeger dig som syndebuk for alle de andre sygdomme, hospitalsindlæggelser og eventuelle dødsfald. Og det vil du vel ikke være skyldig i, vel? Det virker fint, fordi de fleste ikke tør andet. Men hvorfor er de fleste så bange for at være anderledes, for at være sig selv? Ny overskrift: Historiske og socialpsykologiske betingelser. Siden udbredelsen af TV i 1950'erne og 60'erne, først til hvert middelklassehjem og senere til arbejderklassen i hele den vestlige verden, har magthaverne let kunnet bearbejde folkets virkelighedsopfattelse. Folk talte nu i familien og på arbejdspladserne om, hvad der blev vist i fjernsynet. Før TV talte man i familien og på arbejdspladserne om jordnære, umiddelbare ting. Massemedierne bestemte i stadig højere grad, hvilke informationer folket fik om, hvad der skete i verden. Mange hændelser i verden blev ikke omtalt i massemedierne. Dette sker stadig i udbredt grad, en form for censur. Kort fortalt blev de stærke bånd i kernefamilien ødelagt og kraftigt svækket, da moren blev tvunget ud på arbejdsmarkedet og staten overtog opdragelsen af børnene, som nu blev til statslig indoktrinering. De kvindelige pædagoger var i overtal i børnehaverne, og staten bestemte, hvordan disse kvinder skulle håndtere og bearbejde børnene. Specielt drengene blev tvunget til at undertrykke deres naturlige maskuline aggressioner, som blev tabuiseret, hvilket senere resulterede i et stort antal feminiserede mænd. Feminiserede mænd er ufarlige for staten. De bliver aldrig systemkritikere. De kommer aldrig til at slås for noget som helst, fordi deres naturlige maskulinitet er dybt begravet, forvrænget og ofte underkaster sådanne mænd så passivt autoriteter. Kort fortalt er disse mænd elitens drøm om en kastreret mand. Og så har jeg et link til en anden artikel. Ny overskrift: Angst og frygt. De fleste er bange. De er fyldt af endnu mere frygt og angst end den, de havde inden den 12. marts 2020. Mange er bange, rigtig bange. Af forskellige grunde har de ikke haft mulighed for at uddanne sig, som mange af os har. Et angstfyldt menneske er let at manipulere, men reagerer ofte med aggressioner, hvis eksistensgrundlaget i parentes læs overførselsindkomsten eller verdensbilledet parentes slut bliver truet. Så gå forsigtigt frem, hvis du vil vinde et andet menneskes tillid. Dybest set er de bange for at miste deres overførselsindkomst. Staten har krammet på dem. De tør heller ikke ytre sig på Facebook. Nuværende eller kommende arbejdsgivere kigger med. Ny overskrift: Teknologiens udvikling. Eliten har ventet på, at den teknologiske udvikling var så fremskreden, at næsten alle på planeten var inden for fangenettets rækkevidde. Siden internettets folkelige gennembrud i 1980 er det gået stærkt med Microsoft, Apple og først og fremmest parasitvirksomheden Google, som med sin søgemaskine og annoncer lagde sig mellem sælgere og købere på nettet og derved tjente styrtende. 2021 er disse og andre IT-firmaer vokset sig så store, at tyske finansjournalist Ernst Wolf kalder disse firmaer sammen med centralbankerne for et finanskonglomerat, der styrer verden. Kapitalfonde som BlackRock, Vanguard, Fidelity og nævnte IT-firmaerne. Vi tager den lige en gang til. Kapitalfonde som BlackRock, Vanguard, Fidelity og nævnte IT-firmaer Rockefeller Foundation, Gates Foundation og andre styrer i dag denne verden. 2021 er disse og andre IT-firmaer vokset sig så store, at tyske finansjournalist Ernst Wolf kalder disse firmaer sammen med centralbankerne for et finanskonglomerat, der styrer verden. Kapitalfonde som BlackRock, Vanguard, Fidelity, ovennævnte IT-firmaer, Rockefeller Foundation, Gates Foundation og andre styrer i dag denne verden. Det var helt bevidst, at eliten gav os Google, en gratis søgemaskine, gratis sociale medier, gratis e-mailkonto, alt sammen perfekt som indtjeningsmuligheder, men så sandelig også som overvågnings- og kontrolmuligheder. Siden marts 2020 har både Google, YouTube, Facebook og Twitter udøvet massiv censur. De har slettet masser af indlæg, poster, sendt brugere i digital fængsel i x antal dage, permanent slettet konti, hvis en bruger med mange følgere afslørede løgne, organiseret kriminalitet osv. Eliten har gjort alt for, at mennesket ikke søger indad efter svar, men udad, ud i materien og endda ud i cyberspace, ud i de digitale apparater. Milliarder af mennesker er ved raffineret psykologisk manipulation i mange år blevet lokket til at bruge mange daglige timer med blikket rettet mod en digital verden. I en verden, hvor familien ikke længere er et fast holdepunkt, søger unge mennesker tilflugt hos andre unge, men også i den digitale verden, styret af film og videoer, som fortæller de unge, hvad der er værd at stræbe efter. Først og fremmest anerkendelse fra vennerne, hvilket foregår gennem antal likes. Ens sociale værd bliver bestemt af tal på en skærm. De fleste mennesker kender ikke sig selv. De er ikke rodfæstet i sig selv, blandt andet fordi de aldrig er blevet fortalt, at det er vigtigt og hvordan det gøres. Slut på artiklen, som blev skrevet i juni 2021 og indtalt i juli 2021. Michael Martz.